Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Микрофон алдында Роил Содры. Бүгенге тапшыруыбызга кириш итеп без хәтердә халык шагыры Әнгам Атнабаевның шигырын яңартырга булдык. Талантларның язмышлары авыр, чөнки алар гайры табигый, дөнья балалары арасында я дивана сыман, я үги. Туры булсаң, нигә кәкре түгел, кәкре булсаң, нигә төс түгел, нигә инде мөгеш чыгарасың, нигә безнең кебек, без түгел. Талантларның күңелләрен эшкә, сындырып та була кимереп, сыйдырып та була бүгенгенең калыбына туры китереп, ахыр шиктә үтереп тә була, тиктерелтеп булмый кабаттан. Талантларга зинһар кагылмагыз, үзләренчә булсын талантлар. Әнгам Атнабайның бу шигыри юллары әйтерсең лә бүгенге тапшыруыбызның баш каһарманы, талантлы актер, режиссер, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рәфкат Бикшәнтәевне күздә тотып язылган. Рәфкат Бикшәнтәевне искә алып әзерләнгән тапшыруыбызда аның якын кешеләре, шәкертләре һәм сәхнәдәшләре катнаша. Ә тапшыруыбызны Рәфкат Бикшәнтәевнең халык хәтеренә тирән уйылып калган һәм ни кызганыч, Академия театрында аның тарафыннан режиссер буларак куелган соңгы әсәре Хәй Вахитның «Күк капусы ачылса» дигән спектакленнән бер өзек тыңлап башлыйк. Уланда Гайфи ролен башкарган.
Әгәр дә мин таң кияүгә чыксам, әти мине бөтенләй өйгә кертми.
Ә без өйләнешкәнебезне берәүгә дә әйтмәбез.
Ә бала булса?
Бала кайтырмы бит?
Әй, юкны сөйләмә. Хатын аерган кеше белән чәчләреңне бәйләсәң.
Ни эшлим исәм сәкә, минем хатын бала тапмады бит.
Минеке дә кысыр булып чыкты.
Уу, нә күрәсез, Сәнсиякәй. Димәк, безнең язмыш бер икән.
Әйе.
Шулай булайк, нәрсә дисең?
Әгәр дә юк дисәм.
Ул чагында Шәмсиякәй хәзер үк аяк астына егылып үләчәкмен мин.
Әгәр дә әйе дисәм.
Ул чагында Шәмсиякәй шатлыктан күрәчәкмен. Шәмсия, тик сине генә сөям.
Бер кулыңны күгәрченем, сөярлек булсаң гына. Гомерлеккә үземнеке, диярлек булсаң гына. Сүрелмәс булсаң гына, ал чәчәктән гөл чәчәккә. Үрелмәс булсаң гына, бар күгәрченнә шикелле, көрләшик күлгә генә. Дөньяның кадерен белеп, сөйләшик күлгә генә.
Хәй Вахитның «Күк капусы ачылса» спектакленнән бер өзек тыңладык. Гайфи ролендә Рәфкат Бикшәнтәев булды. Ул аны үзе сәхнәләштергән була. Бүгенге тапшыруда без Рәфкат Бикшәнтәевне искә алабыз, хәтер барлыйбыз. Тапшыруыбызда Рәфкат Бикшәнтәевнең хәләл җефете, Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Нәйлә Гәрәева катнаша.
Минем шәхси тормышым һәм дә ки иҗади тормышым Рәфкаткә бәйле. Иҗат тормышым сәхнәдә аның куйган беренче мәхәббәт спектакле белән, әле икенче курста гына укыйдыр идем әле ул вакытта. Рәхилә Хәйвахитның беренче мәхәббәт әсәрендә миңа шул роль тапшырды. Миңа ышанып, зур кыюлык белән, чөнки шактый кешеләр каршы иде. Ул вакытта әле юнәп татарча да сөйләшмидер идем. Нишләптер шулай мине яратыпмы инде, каядыр мине Укыган вакытта массовкаларда йөргәндә театрда мине күзәтеп, күрәсең, миңа ышанып, шул рольне тапшырды. Беренче мәхәббәт. Хайвахетның беренче әсәре иде, Рифкатның театрда куйган беренче спектакле иде. Ул спектакль Тукай премиясенә дә лаек булды. Әлбәттә, мин инде аны сәхнәдә уйнаганда аның уйнаган рольларга мәккибән идем инде. Ул уйнаган спектакльләр, әйтик инде шул Казан сөлгесе, шул Хуҗа Насретдин, таң атканда, тайфун спектаклендә, инде Хуҗа Насретдиндә аның кебек уйнаган артист юк иде ул вакытта. Ул бөтенләй яңа алым алып керде сәхнәгә. Нәдерсең әйткәндә, ул Шер Бикчентаевның шыры иде. Ул үзенең уйнавы белән бөтенләй импровизациялар, бөтенләй сәхнәдәге хәрәкәтләр, фикер йөртү. Артист битәле ул үзе шәхес буларак шакты инде уйнаган рольләрдә фикерләрен җиткерә тамашачыга. Тамашачы бик ярата дриваны. Ул сәхнәгә чыккач гөл кул шабалар иде, ура басып торалар иде. Куйган спектакльләр инде безнең театрның тарихында шакты урын алды. Шул ук беренче мәхәббәт, рәхим итегез. Рәфкать бит ул әле рәссам иде. Ул рәссам училищесын бетерде. Аннан соң Мәскәүгә китте, ГИЧСКА актерлыкны бетерде. Аннары инде шактый еллар эшләп театрда артист булып, ул әле Мәскәүгә режиссурага, Маяковский театрына, Хлопковна стажировкага 1-2 ел шунда йөрде. Менә кайтканда бөтенләй яңа заман сулышын керткән иде театрга. Тамашачыны үзенә җәлеп итте аның спектакльләре, тамашачы театрга килә башлады. Менә шул ук инде әйтик Күк капусы спектаклене инде ул гомумән үзе уйный, үзе куя, үзе сценография белән шөгыльләнә инде. Гаҗәеп талантлы бөтен яктан да ул инде безнең театр сәнгатендә бер атылган матур йолдыз кебек иде. Вакытсыз киткән, вакытлыча җиргә төшкән йолдыз иде инде Рәфкат. Әлбәттә, безне инде кавыштырган театр иде, менә шул беренче мәхәббәт спектакле. Ничектер без аны белән аралаша башладык. Гомумән, ул үзе кеше буларак бик ялгыз иде. Үзенең бәясен белә иде ул. Әмма ләкин аның кадерен генә белеп бетермәделәр. Без дә шулай бит инде. Кеше китеп баргач кына кадерен белә башлыйлар. Тукай әйтмешле бар менә ул бездә кеше кадерен белү, без аны кайдан белербез икән? Үлеп күрсәтмәгәч. Күрәсең инде артык теге талантлы бөтенне театрны икенче юл белән алып барганга күрә күп нәрсәләрне тамашачы бит инде кабул итсә дә, театр дигән кешеләр инде алар каядыр яңалыкны гомумән авыр кабул итәләр бит. Менә Рифкатьнең дә шулай, ул үзенең шактый хыяллары тормышка ашыра алмаган. Менә мине бердән бер шатландыра торган, тынычландыра торган әйбер аның дәвамчысы улым Фәрит булды. Әтисенең хыялларын, аның фикерләрен, аның умтылышларын ул каядыр менә шул тормышка ашырып, аның дәвамчысы булды. Менә шул нәрсә инде мине шатландыра, куандыра. Аллага шөкер, Аллага шөкер. 62-нче елны без аның белән бергә кушылдык. Фәрит 63-нче елны туды инде. Аның туганына ул бик шатланган иде, бергә балыкка йөрербез дия иде. Ул чөнки ул үзе бик балык тотарга яратадыр. Гомумән, бик күп яңалыклар аңарда иде. Бөтен китаплар, яңа чыккан китаплар, аның библиотекасы бик бай иде. Ул төннәр буе укыйдыры. Аннан соң ул музыканы, бул вакытта бит пластинкалар, бөтен классика музыка, көне буе музыка иде уйныйдыры инде. Классикада Рәфкат сәхнәгә Рустам Яхинның музыкасын керткән иде. Ул вакытта әле сәхнәдә андый заманча җырлар, көйләр юк иде. Сара Садыкованы җырларын шул Күк капусында Рәхим итексездә Рустам Яхинны, менә бөтен яңалыкларны, ул заманны тыеп, менә Аяз абыйның бер сүзе бар иде. Бу дөньяга ул сыеп бетә алмыйдыр. Аның өчен бу дөнья тар иде. Ул каядыр алданрак туган дип, менә Аяз абый аның шул 70 яшьлек юбилеенда шундый фикер әйткән иде. Мин ул фикер белән бик килешәм. Аның рухы каядыр күчкән менә Фәриткә. Хыдай Тәгалә әйткән бит инде, бер кулым белән алырмын, икенче кулым белән бирермен дигән. Менә Хыдай Тәгалә күрәсен инде аны алдан 51 яшен тутырмыйча китеп барды инде ул бу дөньядан. Ә инде менә Күрәсен, Фәрит инде аның дәвамчысы булды. Ул минем фикрем генә түгел, бөтен кеше шул фикердә инде. Театрда да аның укучылары хәзер театрда эшли. Шул ук Илдар Хайруллин, шул ук Хәлим Җәләлов, Луара Шакирзянова, аннар Айдар Хафизов шактыйлар инде китеп бардылар. Ул бит укытадыр театр училищесендә. Аның шәкертләре инде аның турында искә алып, бик хөрмәт итеп, яратып сөйлиләр. Менә димәк, аның рухы яши театрда. Аның спектакльләрен искә алабыз. Сезгә дә бик зур рәхмәт, аны искә алып, шушы тапшыруны оештырганга. Рифкатның рухы шат булып ятсын. Ә иң кызыгы шунда, әле оныгыбыз Юсуф кичкенәдән үк театр баласы иде инде ул. Сәхнәдә уйныйдыр инде ул. Әни килде дә, ул әйдермештән әлмәндәрдә. Ул да шул юл белән китте. Менә хәзер ГИТИС-та, режиссерлык факультетында, беренче курста.
Кызыгы бит аның башка белеме дә бар.
Ул бит федераль университетны бетергән инде. Әти-әнисе инде бик ашыкмый әле. Типтән уйла, дөрес юл сайлыйсыңмы соң? Ул баштан ук мәктәпне бетергәч тә театр юлы белән китмәкче иде. Ну, нишләптер? Әти-әниләре башта белем ал, университетта укы. Аннары инде төпләнсәң инде ул фикердә инде төгәл театр минем язмышым дисәң, без инде сиңа риза булырбыз дип шулай итеп. Менә барыбер шул театр бит инде шундый бер сихерле дөнья инде. Бөтенләй икенче дөнья. Без гомер буе шул театр дөньясы белән яшәп, шул бер гаилә булып, бер-беребез белән аралашып, бер-беребезне якын итеп. Менә шактый гомер узды инде. 55 ел инде мин театрда да эшләвемә. Аллага шөкер, Аллага шөкер.
Фәрит Рафкатовичка әтисеннән ниндирәк сыйфатлар күчкән?
Сыйфатлар бара-бара мин хәзер кай вакытта күреп алам да, карап куям да аңа. Бөтенләй әтисеннән шап бара. Ул әле тышкы яктан инде. Ишке яктан инде күрәсең шул театрга табыну, театрга турылыклы булу. Менә каядыр заманча фикер йөртү, миллилек хисе. Рафкат ул шын татар баласы иде. Ул туганда ук татар гаиләсендә туган. Аңарда татар рухы көчле. Менә шул рух, милли рух Фәриткә күчкән аңа. Менә милли рух миңа калса иң зур нәрсә, аның менә дәвамы булып та эшләве, аның шул нигезе, аның нигезе шул милли рух.
Рафкат Бикшенкаев үзе холкы буенча ниндирәк кеше иде Нойлапа? Менә Фәрит Рафкатович бик тыныш кешегә охшап тора.
Юк, тыныш түгел иде. Ничек инде тыныш? Театрда эшләгән кеше тыныш була алмый ул. Аның ул заманы да авыр иде бит ул. Ул яңалыкны кертү бит ул җиңел түгел иде театрда. Ул үзе булып кала бирде. Бер кешегә дә баш имәде. Үзенең кыйбласыннан тайпылмады. Менә үзегез уйлап карагыз, андый кешегә яшәү авыр бит. Үзенең фикерен, үзенең рухын, хыялларын, үзенең кадерен белә иде. Кеше үзенең кадерен белергә тиеш. Каядыр ялгыз иде, әлбәттә. Көчле рухлы иде инде. Менә аның күзләре дә каядыр еракка, бөтенләй яңа дөньяга төбәлгән кебек иде. Менә барганда да ул шулай бөтен гәүдәсе белән алга таба атлап барадыр. Менә ул гел шул хыялда яшәдер менә. Гел бөтен тормышы аның шул театр иде. Шул сәнгат хыяллары белән яшәдер ул. Ул бит әле филармонияда да эшләп алды, аннары Тинчурин театрында да эшләп алды. Шушы кыска гомер эчендә шундый зур эшләр башкарып калды. Театрның тарихына язылып калды инде. Театр яшәгәндә театр аны бер вакытта да онытмаячак.
Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгызга Нойла Гәрәевне халыкка таныткан һәм режиссер Рафкат Бикшәнтәевне республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты иткән беренче мәхәббәт спектакленнән бер өзек тыңлыйк. Хәй вахит пьесасы. Әпсәләм ролендә Рафкат Бикшәнтәев.
Әпсәләм. Туйдансың, сені көргені ек бейт әлі.
Нешік сан сәлем, боламы?
Тұрышамыз, Камиль апа.
Яңа тұрмышқа көнік боламы дейін.
Бола көбік?
Әйбәт, әйбәт. Шулай матылына ешәгіз. Егітнің міне деген нәктірдің.
Мейік болсын.
Мұқ қолықтың сұл мейікқа.
Сәлим абай, бу хатын кызның үзенә мин юйсын ишемәс икән имә?
Шешергеше белән урып йөрер идек.
Ие, банчик куйыпма.
Әле эшкә дә чыктыгызмы ни?
Хе, инде.
Сезгә 3 көн ял тиештириш.
Хе, ул 3 көн 3 минут кебек кенә икән, кия йортына кергәч. Без иләнгәч тин кыскардырып юкка гына әйтмәгәннәр икән Сәлим абай. Карагыз әле Сәлим абай. Хөкүмәтебез менә берсеннән берсе яхшы карарлар чыгарып тора. Менә 8 сәгатьтән 6-7 сәгатьлек эш көненә күчү чарасы каралды. Шуның белән мин әйтәм, иләнүшен дә ялнат арттырсыннар иде. Кичкенә генә аз бит инде.
Оф, телеңне тыясыңмы син юкмы?
Мин үзебез турында әйтмим, мин сине безне күтте.
Менә шушы җөмсезгә тап булдым инде мин, Сәлим абай.
Ие, җүрләләрне җүрләгә җибәргәннәр, сине миңа җибәргәннәр. Харасы Сәлим абай, безнең сезгә әйтә сүзебез бар иде. Алданрак әйтеп куйсаң әле мактану булыр инде ул.
Ә син мактанмыйча гына сөйләш.
Бригада белән сүз куештык.
Йөкләм алабыз. Менә мин һәр сыердан көненә бер пот сөт савып алырга өстемә йөкләм алдым. Әпсәләмдә.
Әпсәләмдә. Син ашыгырак сөйлә, юкса әпсәләмдә сыер сава дип уйлаулар бар имә.
Юк инде, үзе шул буенча дим.
Көнгә бер пот сөт. Сүз бергәнсең икән, аны бит башкарга кирәк. Җиңеп чыгарсыңмы соң?
Сәлим абый, сыйрның сөте телендә диләр. Яхшы ашатсак, тәрбияләсәк, карасак җиңеп чыгарбыз дип уйлыйм.
Сәлим абый, безнең әле гомуми йөкләмәбез дә бар. Менә бригаданың һәрбер члены берәр төрле музыка коралында уйный белергә тиеш. Менә Нурсана мандалин дә өйрәнә.
Мандалина чиртеп кенә коммунизм тизеп булса иде, Әбсәләм.
Алай димәле, Камиля апа, алай димәле. Без үз ишчән сәнгать түгәрәк оештырырга уйлыйбыз.
Ие, халык өчен концертлар бирәчәкбез.
Ие, ә Сәлим абый безгә ярдәм итәчәк.
О, боларның уйларын ачар түгел.
О, риза булды. Яны каршы, мин әйткән сүзне эштә күрсәтергә яратам. Сәлим абый, менә бу безнең яңа номерыбыз.
Әпсәләм сүзләре халык музыкасы. Яңгыр тамчысы төшмәсә, гөлләр ашылмас инде. Бер сәхнәдә җырламыйча ша йөрәк басылмас инде. Ахы дусларым ни хәл иттем, яшьлегем җырлар сөя.
Сыер сауган чагында да ясый репетиция.
Гармунчы булсын иркәм, кая барсаң да моңнары артыңнан калмый икән. Тыңлый, тыңлый, тыңлатканым, сизмичә дә каласың.
Сезне шулай алдамастан ничек кулга аласың?
Күрерсез Американы, куып җитәрбез әле, куып җитәрбез әле дә узып китәрбез әле. Сыерларның телендә сөт иренмә тырышкына.
Ә минем хатын телендә суганда бырыш. Менә Сәлим абый, безнең яңа номерыбыз инде.
Бүген Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Рәфкать Бикшентаевның эшен дәвам итүче варысы улы Фәрит. Безнең радио фондында театр белгече драматург Юнас Сафиуллинның режиссер Фәрит Рәфкатович белән әңгәмәсе саклана. Шуннан бер үзекне тыңлап үтик.
Бер вакыт төнлә уянып киттем. Йокы бүлмәсендә әти юк. Зал якта ут яна. Янына чыктым, торам. Миңа игътибар итми, язам. Алдында китап. Нәрсә күчерә икән дип китапның тышын карадым. Матур тышына ничектер шулай истә калды. Сирано де Бержерак дип язылган кебек. Хәзер менә шул чакка кайтып уйлыйм. Күрәсең, аның күңелендә үз театры булган. Шул театр белән яшәгәндер кебек.
Әйе, махсус белемең булуы да дөрес юлны тизрәк табырга булышадыр. Менә Хәйвахитның беренче мәхәббәтен куяр идеңме?
Белмим. Хәзер юктыр.
Нишләп? Беренче мәхәббәт белән Күк капусы ачылса, 40-тан артык театрда куелды.
Күк капусы хакында сүз чыккач, шул искә төште. Мәскәүдә укып йөргәндә каникулга кайтып төштем. Шунда телевизордан әтинең әлеге спектакльдә уйнаганын кабат күрдем. Мине беренче таң калдырды. Артист буларак аның персонаж белән шул чаклы иркен эш итүе. Миңа бөтенләй аңлашылмаган юллар белән ул персонажны күз алдында үзгәртеп тора. Кайчакта сәхнәдә Гайфи генә түгел, әти дә йөри кебек. Алар икәү кебек. Беләсеңме, әтинең бу уен алымнарын Михаил Чехов эшләренә якынрак торадыр. Әлегә моны мәктәптә укытып булмый. Тормыштан килсә генә трагикомиклар әзерли торган школа юк. Сөйләштек бит, әтинең тормышы шул ук театрның дәвамы дип, шул хакта уйлап карасаң, кайбер нәрсәләр ачыклана кебек. Ахыры ул тормышта да үзенең персонажларын эзләгән, үзендә сынап караган булуы да мөмкин. Бу җиңел генә эшләнми, тормышны катлауландыра, әмма сәхнәдә ярдәм итә, рольне баетырга. Аның уйный торган рольне үзеннән читләштереп карый белү дә шундый эзләнүләр нәтиҗәсе булай.
Иҗат кешеләренең күбесенә хастыр инде ул үзен ашау.
Ашау, үзеңне яндыру һәм шул ахырда сәхнәдә шатлык булып кайта. Эзләнүләре катлаулы булган дидек. Менә ул сәхнәдә һәм артист, һәм персонаж. Тормышта үзе һәм артисты. Шәхес әнә шулай бик күп шәхес булып чәчелә дә кабат бергә җыела. Җыелганда инде бушану барлыкка килә.
Рифкат абый аз сүзле иде. Фәрит, әгәр әтиең хәзер исән булса, менә мин хәтерлим әле, Марсель абый спектакль куйганда Хәким абый килә иде, Марсель, без аны болай куя идек дия башы иде, Марсель абый исә, юк әти, хәзер алай куярга ярамый дип каршы төшә иде.
Хәзер без дә бәхәсләшер идек аның белән. Ул башлап актер бит. Көн сайын үзенең тамашачысы белән очраша, аларны әйбәт белә һәм алар аны үзләренчә тәрбияли. Шушы нәрсә аны бик теләгән әйберләрен куюдан да тоткарлаган күрәсең.
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Без бүген талантлы актер, режиссер Рәфкат Бикшәнтәевне искә алабыз. Рәфкат Бикшәнтәевнең милли театр сәнгатебез үсешенә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Актер һәм режиссерлык эшчәнлегеннән тыш ул Казан театр училищесендә актерлык осталыгы дәресләре алып бара. Аның шәкертләре бүген инде үзләре Камал театрының горурлыгы. Рәфкат Бикшәнтәев турында якты истәлекләр белән аның шәкерте Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов уртаклаша.
Без 1961 елның декабрендә театр училищесына укырга кердек. Кабул итү комиссиясендә Рифкат абый Бикшәнтәев тә бар иде. Һәм шуннан соң укый башладык. Рифкат абый белән без һәр вакыт аралашып, аның миңа игътибары һәр вакытта булды. Әле укыган вакытта ук ул миңа инде рольләр тәкъдим итте. Дөрес уйнарга туры килмәде. Рифкат абыйның бик популяр вакыты иде. Ул беренче спектакль 55 елны куя минем хатын. Менә бу 60 елына куела беренче мәхәббәт Хайвахитның. Менә шуннан аларның иҗади дуслыгы башланып китә. Һәм хәтта ул миңа 3-нче урыста укыганда, анда аны Шәүкәт абыйлары Тәлгат дигән рольне, ул хәтта миңа шул рольне тәкъдим итте. Репетицияләр ясадык, ну уйнарга туры килмәде. Ул минем укып бетергәнне көтте инде түземсезләнеп, һәм укып бетергәч, без бер артланың белән менә җиргә тапшырган серләрне уйнадык. Аннан соң Күк капусы ачылса спектаклен. 67-нче елны бер заман иштем Хай Вахит китергән бик әйбәт комедия, музыкаль комедия булачакты. Музыкаларын Сара Пасадыкова язачак икән, һәм моны Рифкат Бикшәнтәев куячак икән. Мин инде өметләрен бирим, приказ чыкканда, карап приказ чыккан, минем фамилия юк. Ләкин мин борчылмадым, ышанасызмы? Мин әйтәм, бар бер-ике көннән бу миңа нәрсәдер булса әйтә, һәм Анда Гайфи дигән роль иде, Рифкат абый үзе уйный, һәм икенче артист идән дә. Ул икенче артист нәрсәдер баш тартканда ул рольдән, Рифкат абый миңа бер-ике көннән килеп әйтте, Хәлим сиңа роль, мин инде әлбәттә түземсезлек белән көтәм дип, иртәгә репетиция дигән көнне мине ике айга алып киттеләр армияга. Бара монда репетиция, спектакльләр уйнаган көнне мин кайтам. Алып кайталар машина белән, уйныйм, илтеп куялар. Хәзер мин көтәм сезон башланганны. Беренче премьера уйнадылар да Рифкат абый кино съемкага киноға чөргә китте. Мабит дәфтәренә. Миңа икенче көнне тиз генә анда берәр сәгать булдымы репетиция. Аны карадылар да, хәзер мин икенче көннән үк кереп киттем һәм Рифкат абый кайтканча рәхәтләндем мин ул рольне уйнап. Гайфине Итхуҗасы яратып уйнадым, узак уйнадык һәм ул спектакль барды 500 мәртәбә. Рифкат абый Кинага чып кайтты, килде, карады да, мин Рифкат абый алмашып уйныйбыз. Мин Рифкат абый уйнаган көнне дә киләм дә кайварак торам. Кара әле ханым, әйдә син генә уйна әле бүген. Шулай да. Мин әзрәк тегенне әрсезләнеп бирәк, аннары соң кыш көне ул күчтенегә режиссер булып Уйшма театрға, қазіргі Тенсюрин театрына, бұр өл бітінде менім өзіме қалды. Хәм дұрысын әйткені, мен аны шол 500-1450-лерін маңа ойнарға тұры келгендір. Рифқат абы өзі бейбе бәт ойнайды, сөзді ойқ, мен ашу аны қабатларға ғына тұры келді. Ләкін мен де бек арады ойнадым, мені кеда бітін ашар шықнады шекілді. Мен ашул айтып, Рифқат абы менім көңілді, әр вақыт мен аны еске алмаған күнім ойқ. Аның білән ішілі бек жеңіл түгел, едірісін айтам, ол шақты характері аның бек не еді. Ләкін ол мен нәрсәдің мен мені яратайды. Міне мана айталам, бітін күшалдың аны білән, мен аның мүнәсәбәті бек сәбейді. Хәм ол өзі ойнаған рөлләрі торында айтасын күйлі. Міне ол Гүлжамалда, анда ойнады бір байбәт жәні. Ғажап енді. Міне қарайсын, аннан соң теге Хижратта Абдулишин ойны. Аны өзіме де кіріп ойнарға тура келді. Әл ұқандағының үзігінде ойнарға тұр келді. Ес кеп кешір. Анар ол әпсәләмнің ойнайлары, Асия апайынды ойнай Нұрсәнәні бірінші махаббатта. Найла Қарайының әлі бек ең еш вақытты, қына бітірген. Рахилан ойнай. Бұл ойнай әпсәләм білі Нұрсән мұна спектакл ішінде спектакл шеккілейді. Шу қадар айырлып тұрайды ол бүтін артистлардан. Рифқат абы Асия апа шу қадар әйбәт дуэт дейді. Ондан соң таң атқанда спектакль менің қатырым Әптірей елесімі. Роза апа біле. Ну, ес кит кешенде. Бұна гіл көз алдында. Еліндіңа қазір 60-65 жылар өтті. Мен гіл көз алдында Рифқат абы. Бұна еллар өте. Енді Рифқат абының вафатына да қазір. Ол әгер біздің арабызда ол саңа 95 яш болар еді. Еллар өте. Мұна қайбір шәхсілер шындай тұнықлана образлары ма? Түсләре әзірек. Хәтердән жойыла. Әмі Рифқат абы шул қадар жеті төсілі, біне хәтерді соқлана, бүгінде ол біздің арабызда шекілі. Біне келіп кірі шекілі шында қадар. Әйдән репетиция, әйдән әйтір шекілі. Мен Рифқат абыны бек юқсынам, әмін ал бүгінгі қадар Рифқат абыны құрмет білін әм сағынып істалан.
Қазір иқтибарығызға Қалим Жәлелов еске алған Шамил Шахкалинің тоң отқанда спектаклінен бір үзік тәғдім етеміз. Әптірей рөлінде Рифқат Бекшентаев.
Исән ме?
Исән болсам не, болмасам не, сенің ішің бар бір түгіл мінесі?
Йоқ, не, түсінгі кен айтам, әлі жерлейсің ме?
Әйе, мен ауырым әптірейдіңіз. Ерден ет алмасың мекен,
ә? Әнер сатар алырсың.
Мұхаббат, мұхаббат шері қағылдыла. Нешілерге, енді, нешілерге.
Сың нәрсе бен ауырысың, шоның білен дәу алан. Мен...
Нәрсе сен? Әлі даруың бар ма?
Йоқ түгел. Гүлбике, Гүлбике, мен... Сен... Біз...
Уф, бізділдәдің енді.
Аққыр жерін оқыдың ма?
Уф, мәй жан қойым қатыңы. Мә, зин харшын, мә, мә. Әй, әптірей, бірәлі алып ма?
Тұқай, қарай мұна енді. Иршат?
Әйе, Иршат.
Есімдері кезіне ефәк білен шектің.
Әйе.
Әмін.
Нәрсе сен?
Сұң бет, мен сен яратып берем.
Яратсы?
Мен сен ұшанып берем әсен.
Білем. Ұшыраған сайын қат, жыр, үш түбіне саласың.
Но не ішлем сонды?
Білмейм.
Бір партыда отырып, яшілік соқмағын бірге кешедік түгілмі соң. Дәрежені түшірмәді деп тәсі сами ғолына.
Сен өзің дәрежені түшірәсің. Білер яулықны.
Рафқат Бекшентаевның яқты рухына бағышлап әзірленген тапшыруы біз дәуам етті. Театр білгіші Татарстанның халық артисті Луара ханым Шакиржанова шулай ук Рафқат Бекшентаев шәкірті. Ул өз естеліклерін Қазан театр училищесінде оқыған еллары турында сөйлеуден башлады.
Миңа Рафқат абы Бекшентаев білен Марсел абы Сәлімжанов курсында оқырға әбіне шушындай бәқіт насып болған еді. Қазан театр училищесінде олар оқыттылар. Күз алдында хаман тұра, аның бірінші дәрістегі сөзлері қатты күлкі яңғырыл бүгін іске түшірсек. Бізге қоядыр 15-16 ешліклер көбісі, олырақлар да бар әлбәтті. Сілі башлағанда бірінші дәрісті ол бізге бір қызық сөз айтты. Театр ол шир, театр ол микроб, заразы. Нешіктір бұ сөзлер сүгіну сөзі кібік тиылған балақайлар енді біз. Аннан ол біздің қияфетлеріні көріп күліп, мұны сіз театр деген түшінше білен шушы сәңғат білен қазір енді аралаша башладығыз, әм ұшынлап та бір иғышлы шир кібік кетмейшек сізден, анын микробы сізге бір кіріп отырса, ол енді мәңгі әдіп күліп аңлатқан еді. Әм ұшынлап та бұ курстан біздің көбі біз шушы театр үлкесінде ішләрі бізді дәуам етәбіз, кім сәхнеде, кім шушылық театрның, мәселен, мен театр білгіші боларақ шушы театр бинасында ғымырымызды енді шылай ақ сәхнеден дайырлғаным йоқ. Әм Рифқат абыйның педагог боларақ та әткәннәрі, үйреткәннәрі хаман хәтірді. Аннан ол бик көп хиялар білен, планлар білен ешіраган еді бит. Филармонияда ол театр миниатюр, ол вақытта бітінләй біздің татар дүниясында көрілмәген миниатюрлар театры ашырға хиялланды. Міне ол вақытта Аркадий Райкинда бар еді бит шундай эстрада театры. Хәм училищені тәмамлағаш ол мине, хәм тағын біздің бір егітті біздің нәқ филармонияға ішкә алды. Әмі ләкін біз эстрада түркіміне әлігіп, мінә мен Зифа Папасыры білен гастролерге шығып кеткенін қатырлым. Ләкін бұ миниатюрлар театрына ашып жіберіге мүмкінлік болмады. Нинді сәбеплер білен болғандыр, енді ол бит бік жеңілгін әш түгел, анда айрым бір финанс мүмкінліклер де, ғымен аның шитірекле о заманда совет шырында бік жеңілгін әй болмағандыр ол. Аннан сын мені өзіме Рифқат ағы білен қазір ол Тинчурин театры деп атала, күшіме театрда эшләргә туры килде. Мин ул вакытта Ленинградтан театр институтын тәмамлап кайткан идем. Һәм беренче спектакль алар инде әзерләп өлгергәннәр иде Рабит Батулланың Турлар узгач дигән әсәре буенча музыкаль комедия иде ул. Һәм анда төп рольдә Лейла белән Мәҗнүн мәхәббәте, ләкин алар бүгенге заман кешеләре. Шулар турындагы спектакль көлке һәм мине төп рольгә куйды ул. Шул вакыттан эшләгәндекләре, ул беренчедән Сара Садыкованы чакырды спектакльгә музыка язар өчен. Ул бит музыканы да, анасын әле без Розовның «Ситуация» дигән әсәрен дә куйдык. Анда да нәк спектакльнең әсәренең эчтәлегенә туры китергән ниндидер музыкалар таба иде, ул радио фондыннан алып килә иде рус әсәрләрендә. Аннан ул декорацияларны да үзенең күзлегеннән чыгып, үзе эшли иде бит. Ул бит рәссам. Рәссамлеккә укыган өчен профессионал, талантлы. Һәм бию дисеңме, хәрәкәт буенча да ул биюләрне дә хәтта менә шулай үзе куеп, бөтен спектакльнең нинди генә жанр булмасын, шуны бик тишкә тыемлап, аңлап, тамашачыга җиткерерлек итеп, хәтта тәрҗемә әсәрләрендә, күп вакытта бит безнең тәрҗемә әсәрләре татар тамашачысына бик барып та җитмиләр. Әмма менә мин хәтерлим, мин синең әтиң дигән әсәр куйды ул Ялунер дигән автор шулык Тинчурин Күчмә театрда аның исемнәрен үзгәртеп Зөлфәт белән шагыйрь Зөлфәт белән алар эшләгәннәр иде. Ул тамашачының бик яраткан әсәре булды. Шулай ук менә бу Розовның «Ситуациясе» шитерекле хәлле татарчага тәрҗемә итеп, андагы бүгенге көн проблемалары да ул менә ничектер халыкка тамашачыга үтәрлек итеп эшли белә иде. Аның үзенең сүзе дә бар иде. Башында тор хәтта, әмма син аны аклый бел, ни өчен теге ясалмалык булмасын дип. Ул аның бер әсәрендә дә, үзенең образларында да бер нинди ясалмалылык юк иде. Һәм шул ук вакытта бик теге галиләштереп, халыкшан, тормышшан булам дигән нәрсә дә юк иде. Анда ниндидер бер матур күтәренкелек була иде. Менә кайдыр истәрәк иде ул. Тормышның вақт ягыннан, вақшылығыннан, нашарлықларыннан, примитивлықларыннан, наданлықларыннан мене бу әлі әйтіп кеткен сифатларының бірсін дә яратмайды. Ол бик оқымышылы, бик затлы, бик нишке сизә білә тұрған, интеллигент, шул қадар аның зәуғы ескеткіш үстін дәрежедә иде. Мене һәм шуларны ол оқытқан вақытта оқушыларына бергә тырышты. Аннан соң мене эшләгән вакытта спектакльләр куйганда артистларга бирергә тырышты. Ул культуралы иде, чын мәгънәсендә, иҗатында да, тормышта да. Андыйлар сирәк. Аның уйнаган рольләрен без студент чакта, ул уйнаган банкрот спектаклен карарга кіл барай дегенде. Хәм аның балкон өлешінден сикіріп түшуләрі, оқылдан шашқан сәхнәні берулері Сиражиттин ролінде дейінді ол. Біз яшлер болғанға дәдір енді. Орында отырып тұралмешет тәгәрәп күләй дегенде мінә. Шунды қызық. Анда гротеск та, ол клоунады да, цирк артисты болырлық дәрежеде күшлі еді.
Әйдегіз, құрметлі радиотыңлаушылар, Рафкат Бекшентаевның тоғын бір образын қатырда яңартық. Донлықлы банкрот спектаклінде Сиражиддин ролі.
Енді әш тәмам болды. Қарады, сен айтам. Бері қарады, Гүлжихан.
Ой, Алла, сен қайттың да мұны?
Әйе. Яни хан, нәрсәләрне хәзерләп бетердегез мә?
Хәзерләдем, хәзерләдем.
Ие, миңа китәргә вакыт. Бик яхшылай булса, кая, миңа бик яхшы таза аяк чылгаулары китерәле.
Нишесең ул аяк чылгау белән? Мин сиңа чист аяк чылгау кичә генә бирдем бит.
Бара әле, сиңа әйтәм, тизрәк китер. Поездга суга калам. Нишә гел сугына алмасың? Эшне шулай итеп бек мәгатты пешереп эшләргә кирәк. Бер дә кеше шиктәнерлек булмасын. Менә болар инде акчалар ди. Аларны югалмасын өчен бик яхшылап балтырга чернарга кирәк. Бераз йөрәк сикерә-сикерәвендә. Шулай да сырны бирергә ярай, нык торырга кирәк. Менә шулай.
Ой, яхшылыгым. Карале син айта. Бу яхшылыгыңда бик сез табит әле синең.
Мин сиңа айттым бит. Соңыннан аңларсың дип. Менә бу, кагазлар. Акча булар. Буларда 49,000 тәңкә, аңладыңмы? 49,000. 49,000 тәңкә акча бар.
Кояле, ихы байым карый.
Чу-чу-чу. Я күрмә. Мин аларны бик спайлап юкайтып тирип куйдым. Чуалма.
Ярар.
Бетне ишне бузай язды. Менә аларны шулай итеп бик хәйбәтләп читек балдырына батырабыз. Менә. Ана. Бар. Карале. Ишекләр яхшы ябылганмы? Анда ишекләреңнән карап торучылар булмасын.
Юк инде, юк, берәү дә юк. Бездә кем булсын соң? Кара әле сен әйтәм. Бу кадәрле күп акчаны ишек балтырында йөртү бик куркыныч булмас микән соң? Әллә мин әйтәм, менә бу саквояжга гына саласыңмы? Аның биге дә бар бит.
Хатын. Синең бер дә башың йөрми икән. Соң шул саквояжны урласалар, ул вакыт нишләрсең? Ул бик кичкенә нәрсә. Күтәрләр дә алып чыгып китәрләр. Ә син акчадан колак кагып калырсың.
Хәйр инде, ансын үзең беләсең. Шулай да менә ул кадәрле күп акчаны читек балтырында йөрү миңа бик тә куркыныч тоела.
Тәкъдирдә язылмаган булса, бер нәрсә дә булмас.
Шулай инде, ансы шулай.
Бая банкада Федор Иванович та шулай дип әйткән иде. Мин әйтәм, мин мөселман кеше, тәкъдиргә ышанам дидем. Ята дидем, судьба дидем. Судьбага язылмаса, бер нәрсә булмас диде. Федор Иванович да башын селкеп бик гаҗәпләнеп калды. Я, нихәл, бик җуан булмадымы?
Кая,
менә тышта бик белеп тормыйм.
Юк. Бер дә алдазарлык түгел, бик әйбәт булган.
Ярар. Кая инде алайса әйберләрне китерсеннәр.
Ярар. Хәмдия, Мәхәмәтҗан.
Закирны тәссеннәр.
Закир, әйберләрне алып кер, китапларны.
Әйберләрне күтәреп чыгарыр ие. Поездга төшәргә вакыт җитә.
Театр белгеше Татарстанның халық артисты Луара Шакиржан белән талантлы актер һәм режиссер Рәфкат Бикшентаевны искә алабыз.
Шул ук вакытта бит аның бик лирик, моңсу, матур эшләре дә бар иде. Спектакльләрдә дә шуны бирә белә иде ул шушы атмосфераны. Менә беренче мәхәббәтне аласыз манда башкаларнымы? Анда лирика, анда мәхәббәткә мәдхия, нишкәлек, матурлык, яктылык, яшисе килү. Барсы да әйбәт булыр дигән менә күтәренке рух та бар иде анда. Анда юмор да бар иде. Менә шушындый киң кырлы, күп кырлы сәнгат кешесе, алар бик күп түгел, алар бик сирәк. Һәм аның шундый күп хыяллары калды тормышта. уйналмаган роллери калды, әмма эшләгән кадәрсе дә ул менә Камал театрында 10 спектакль куйган. Аннан соң ул Тинчурин театрында шулай ук дистәгә якын спектакль куйды. Аның бөтен уйнаган роллери әле радиоларны мин әйтмим, андан күп мишләр шул 60лап роль уйнарга өлгерә ул шушы кыска гомерендә. Алар каядыр эпизодлар булырга да мөмкин, ләкин ул менә нәкъ шушы аз гына күренгән, күренеп алган чакта да сәхнәдә онытылмаслык шушы персонажының халәтен, эшен, сүзен, гамәлен җиткерә торган, онытылмаслык итеп җиткерә торган артист иде. Бу инде үзенә бер талант. Шаккатта мин кайвакыт, ул бит гади авылда туган бала. Әмма анда ниндидер Европа дәрәҗәсендәге нәзәкәтлелек, нишкәлек, зәвык бар иде. Ул минем якташым Әтнә районында, Бәрәскә авылында туган. Бу авыл безгә билгеле күп кенә сәнгатьтәге талант шәхесләре белән. Гади гаиләдә туганнар, алар күп бала булганнар, кайдыр 8-нче бала булып Рифкат абый дөньяга килгән. Ашлык еллары 24-нче ел, әтисе Ахмәтҗан абыйларны кайтып Казахстан ягына да алып китә шушы ашлыктан саклап калырга. Аннан соң кайталар алар яңадан Бәрәскәгә. Аннан инде шулай ук тормышның авырлыгы Казанга күчеп китә. Бу кыю, тәвәккәл ир-ат дип әйтик, менә шулай күз алдына килә Ахмәтҗан абый. Һәм мин менә уйлыйм, авылда үсү бер хәл уйлаймы? Авылдан чыккан талантларыбыз да Аллага шөкер бик күп. Ә менә шәһәр җирлегенә Казанга килгәч, аңа үзенең шушы табигый талантын үстерергә, җәелдерергә, күп кырлы итәргә мөмкинлекләр күбәйгән. Ул үзенең рәсем ясау осталыгын да сизеп алган, ул сәнгать училищесын тәмамлый бит. Ул шул ук вакытта заводта эшләгән вакытта Горбунов исемендәге заводта эшли ул. Театр түгәрәге белән кызыксына башлый. Сөләйман Вәлиев Сульва дигән безнең күренекле режиссерыбыз булган тарихта аның түгәрәгенә йөри ул. Шулай ук Хөсәен Уразиков та аны күреп алган. Аннан соң шушы Мәскәүдә булачак татар студиясына тәкъдим иткән шушы Хөсәен ага. Менә шулай итеп, русчаны да әйбәт белүе, Казанда яшәгәч инде рус телендә мөкәммәл белеп, төрле әдәбият белән музыка белән кызыксынуы һәм ГИТИСка барып беләгүе, анда яңадан да аның таланты төрле яктан шарлана бит инде, стара, байы ел. Менә шулай итеп ул бу курсның барлык талантлы студентлары кебек үк гаҗәеп театрга бирелгән, театр сәнгатенә, татар театрына бик зур өлеш кертәчәк яш артистлар булып Казанга кайта. Рифкат абый белән мин менә шушы күчмә театрда эшләгән вакытта ул спектакльләрдә куйды, кай вакыт ул безнең белән гастрольгә дә чыга иде. Ул грим салу остасы да иде. Әлбәттә, рәссам булгач бу аңлашыла да инде. Безнең шундый артистлар да бар иде, алар сәгать ярым кызгы кырыенда моторлап, бик шинтекләп, грим салып утыралар. Рифкат та бу ул яктан бик кызык иде. Беренчедән ул үзенең образларын кайдыр башта тышкы яктан үзе өчен билгели. Нинди кыяфәттә, нинди киемдә нәрсә, һәм аның битендә грим каш урына нидер бер төрткү генә дә булырга мөмкин. Менә шушы характерыннан чыгып, ул йөзендә кызык кына әйтеп, тиз генә әйтеп, аз-аз гына сызыклар белән эшләп өлгерә иде. Мин дә хәтерлим бер заман шушы төп героиняны уйныйм инде, яшь кыз ул, лирик героиня, бик матурлап, үзебезнең институтта өйрәткәнчә грим салдым. Ул минем янамызга барганда бер-ике генә күрсәтте, каядыр бармагын аксылырак тонга тидирип алды да ул минем битнең берничә җиренә, менә бу урыннарга, менә мондыйрак аксылыракны да кушып куйсаң, гримың ишанлы булып китәчәк, дип менә ул минем инде мәңгегә истә калды. Шушы бер секундта, бер минутта ниндидер бер дәрес тә биреп алды. Бик җитез иде ул, бик шәһәт иде ул, бик җиңел сөякле, менә шундый пластикасы, биюләре дә бик әйбәт иде аның. Әмма ул халык арасында каядыр комик рольләрдә дан алса да, үзенең кыска гына иҗат гомерендә кайбер театр белгечләре аны билгеләп тә үтә, анда трагизм да бар иде. Һәм менә шул трагик комик рольләре дә булды аның. Һәм мин аны менә күз алдыма китерә алам бик яхшы итеп, Король Лирны да уйналган булар иде ул, күз яшьләре китерлек итеп. башка рольләрдә дә Чехов, Гоголь әсәрләрендә нинди образлар иҗат итә алган булыр иде ул, әмма аңа мөмкинлек булмады. Ләкин булган кадәрсендә ул инде иң бик баскычка күтәрелеп өлгерде. Әгәр дә ул сәхнәгә чыккач гөрләп халык кул чабып каршылай икән, димәк инде бу чын талант. Әле ул беләсме тагын киноактер буларак та танылырга өлгерде. Без укып йөргән вакытта төшерделәр Муса Җәлил турында фильм «Моабит дәфтәре». «Мосфильм»нан иде бугай. Муса Җәлилне рус актеры уйнаган иде, Чернов дигән. Алар төшерүләр вакытында каядыр Балтик буе республикаларында булдылар. Безнең курстан Илдар Хәйруллин да анда катнашты. Менә шул вакытта ул Шәфи Алмаз ролен уйнады, Рифкат абый. Германияда эмигрант булган безнең милләттәшебез бит инде тарих буенча беләбез. Гаҗәеп тулы канлы, җанлы, табигый, шулык белән трагизм дә баранда үзенең принципларын күздә тоткан ошын милләт кешесе дә, гомумән барсы да бар инде булырга тиешле. Менә шуларны оста итеп җиткерүе һәм беләсезме, сөйләделәр шушы фильмның төшергән вакытта, аның сәхнәләре төшкән вакытта, бөтен фильмда төшүчеләр аны карарга чыга торган булганнар. Аннан соң аның презентациясе булды ул фильмның шул ук каяда Прибалтика илләрендә. Анда да аның уйнына шакатып, бу нинди артист, каян килгән бу, дип аны хәтта ниндидер Италия режиссеры чакырган булган әле фильмга төшәргә Италияга. Әмма ул вакытта безнең бит инде шул тимер пәрдәләр заманы, алай тиз генә каядыр чакырдылар дип чыгып китәргә ярамый да, мөмкин дә түгел. Кыскасы, дөнья күләм сәнгать кешеләренең, режиссерларның күзе төшә торган, аңлый торган, менә шундый бик сирәк талант иде Рифкат абый. Аның белән бер чорда яшәп алу, аның укучысы да булу, аның белән кайда разрак сәхнәдәш дә булып өлгерү, менә ул минем биографиямның бик кыйммәтле, бик истәлекле битләре дип әйтәсем килә. Һәм икенче яктан, әлбәттә, бик аяныч, менә шушындый артист гомер буе сәхнәдә була алмады. Академия театр сәхнәсендә уйнарга тиеш иде ул. Әмма тормышның сәнгать дөньясында, иҗат дөньясында, мөнәсәбәтләр арасында бит әллә ниләр бар. Рифкат абый ул беркайчан да баш ия торган, ялына торган, ялагайлана торган, тәлинкә тота торган кеше түгел иде. Үзе андый түгел, бер хәл ул башкаларның шундый булуында яратмый иде, күрә алмый иде ул бу кешеләрдәге менә шушындый сифатларны. Турысын әйтә, дөресен әйтә, шушы сәбәпләр мәҗбүр итеп, безнең татар театр, татар сәхнәсе зур артистны югалтты кызганычка каршы. Һәм минем генә фикерем түгел, нәкъ Рифкат абый планындагы аның кебек артист, ул уйнаганча уйный ала торган артист юк. Аның үзенең урыны бар иде. Һәм тамашачы аны бик нык яратып өлгерде. Иртә яратып өлгерде. Ул аны күреп өлгерде. Ул Тукай премиясендә алып өлгерде. Аның бәхетле мизгелләре шөкер бу дөньяда күп булды. Бәхетсезләре дә булган шикелле.
Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан белән талантлы актер һәм режиссер Рәфкат Бикшәнтәевне искә алдык, хәтер барладык. Тапшыруыбызны драматург һәм театр белгече Юнус Сафиуллинның Рәфкат Бикшәнтәевкә багышлап 2018 елда Казанда Акбүре нәшриятында дөнья күргән китабыннан алынган юллар белән тәмамлыйбыз. Артист Бикшәнтәй уйнаган рольләр, режиссер Рәфкат Әхмәтҗан улы куйган спектакльләр алар халыкчан, шын безнеңчә, тукайча, сәйдәшчә. Башкалар үрнәк алырлык дәрәҗәдә милли булуы белән аерылып тордылар. Тоталитаризм идеологиясе ятмәләрендә тыпыршынган татар театрында кем беренче булып шын мәгънәсендә баш калкытты дисәк, иң беренче итеп бары аны, кабатланмас Бикшәнтәйне атый алабыз. 100 меңләгән тамашачыны Кабат Академия театрына туплаучы, милли театрның киләчәктә нинди юнәлештә үсәргә тиешлеген үзе белән бергә эшләгән һәм үзеннән соң килгән режиссер, артист, драматургларга күрсәтеп бирүче булуын һәм моны шул чорда берәү дә булдыра алмаслык итеп зур осталарча эшләвен, ягъни юлбашчылар, мәхдиләр, дахилар кулыннан гына килергә мөмкин миссияне үтәвен без белә торып та әйтми калдырсак, Ходай Тәгалә татарга башка мондый олуг шәхесләрен җибәрмәс. Рәфкать Бикшәнтәев ирешкән бөеклек бары тик оныкы гына булып калсын. Моны берәү дә аның өлешенә кулын сузмаслык итеп әйтеп кую кирәк. Киләчәк буыны режиссерлары һәм артистларына да милли театрны милли итеп яшәтү серләрен аңардан кайта-кайта өйрәнергә туры киләчәк әле. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы шушының белән тәмам. Аны автор Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гөлүсә Жаббар бергәләп әзерләделәр. Татарстан дулкынында кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.